Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 12-sentyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
taqvodor xonadonda o'sib ulg'aygan san'at arbobi keyingi yillarda din mavzusi bilan bog'liq salmoqli obrazlar yaratdi.
Islomda taqvodorlarni biz hurmat qilamiz. Albatta, har bitta musulmon o'zi taqvosi bo'lish kerak. Lekin davlat ishlariga, siyosatga aralashmaslik kerak. Undan tashqarida bo'lish kerak. Davlat ishi o'zi yo'lida ketish kerak.
AQSh musulmonlari asosan respublikachilar partiyasi uchun ovoz berib kelgan, ammo bu yilgi prezident saylovlarida ular Hillary Clinton uchun ovoz bermoqchi.
We've seen more hate crimes and attacks against Muslim houses of worship.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yakshanba kuni amerikaliklar 2001-yil 11-sentyabr xurujlarining 15 yilligini xotirladi. Prezidentlikka nomzodlar esa shu davr mobaynida dunyoda terror xavfi yanada kuchayganini e'tirof etmoqda. Ammo deydi AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnson, AQSh hozir ancha xavfsiz.
We are safer when it comes to protecting against another 9/11 style terrorist directed attack.
11-sentyabrga o'xshash uyushgan xurujlar ortiq takrorlanmaydi. Bundan himoyalanganmiz. Ammo radikallashgan odamlarning yakkaxon xurujlarga tayyor turishimiz, ularning oldini olishimiz zarur, deydi vazir. Oq uy tanqidchilariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar jahon sahnasida qudratini namoyish qilishdan tap tortmasligi kerak.
We will remember those three very famous words. Peace through strength.
Tinchlikka kuch orqali erishish mumkinligini unutmasligimiz lozim, deydi respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trump. Biroq bu ishni oqilona yuritish zarur, deydi uning demokrat raqibi Hillary Clinton.
You've heard Donald Trump say he would order our troops to torture. You've heard him say he would order our troops to kill family members.
Trump asirlarni qiynoqqa solish amaliyotini qaytarmoqchi. Terrorchilar oila a'zolarini o'ldirishni buyurmoqchi. Ammo bu amaliyotlar qonunlarimizga va urush qoidalariga ziddir, deydi u. 2001-yil xurujlaridan so'ng jipslashgan xalq bugun prezident saylovlari arafasida har qachongidan qutblashgan ko'rinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriya hukumati AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulh kelishuvini qabul qildi. Davlat matbuotiga ko'ra, Halabdagi harbiy harakatlar gumanitar sabablarga ko'ra vaqtincha to'xtatiladi. Suriya armiyasi bilan hamkorlikda jang qilayotgan Livanning Hizbulloh harakati ham sulhga rioya qilishini, ammo hujumga uchrasa javob qaytarishini bildirdi. O'tgan oy Suriyaga qo'shin va harbiy texnika kiritgan qo'shni Turkiya ham dushanba oqshom kuchga kirishi kutilayotgan otashkesinni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Shartnoma Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'rtasidagi ko'p soatlik muzokaralardan so'ng imzolandi. Sulh avvaliga 48 soatlik bo'ladi. Tomonlar unga amal qilsa muddati uzaytiriladi. Bir haftadan so'ng esa AQSh va Rossiya Daish va Jabhat al-Nusra guruhlariga qarshi birgalikda amaliyot o'tkazadi.
Going after Nusra is not a concession to anybody. It is profoundly in the interests of the United States to target
Al-Nusra fronti Al-Qoidaning Suriyadagi qanotidir. Bu mamlakat tinchligiga tahdid, qonuniy muxolifatning dushmanidir, dedi Kerri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va gumanitar guruhlar sulh paytida qamalda qolgan Halab aholisiga oziq-ovqat, suv va dori-darmon yetkazishga hozirlanmoqda. Sergey Lavrovning aytishicha sulh rioya qilinishiga 100% kafolat yo'q, chunki kelishuvni izdan chiqarmoqchi bo'lgan ko'plab kuchlar bor. Agar harbiy harakatlarni kamaytirishni uddalasak, siyosiy jarayonga yo'l ochiladi, deydi AQSh davlat kotibi. Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifatiga sulh shartlariga rioya qilishni tayinladi, ammo Suriya armiyasi yoki Rossiya harbiy havo kuchlari o'qotgudek bo'lsa, muxolifat o'zini himoya qilishga haqli ekanini bildirdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
150 dan ziyod mamlakatdan Saudiya Arabistoniga borgan salkam 2 million musulmon haj amalini bajarmoqda. Yakshanba kuni ular Makkadan 15 km narida joylashgan 70 metrlik Arofat tog'ida ibodat qildi. Dushanba kuni esa islom dunyosida Qurbon hayiti nishonlana boshladi. Suriyani 100 minglab odamlarni nobud qilgan dahshatli urush qamrab olganiga qaramay, Arofat tog'ida ko'plab suriyaliklar Allohdan tinchlik so'radi. Eron hukumati Saudiya Arabistonini hajni tashkil etishda layoqatsizlikda. O'tgan yilgi marosim paytida o'nlab eronliklarning nobud bo'lishiga yo'l qo'yganlikda ayblab, bu yilgi haj amalini boykot qilmoqda. Eronlik musulmonlar shiyalar uchun muqaddas hisoblangan Iroqning Karbalo shahrini, Imom Husayn maqbarasini ziyorat qilishni lozim topdi. Ispaniyaning Kataloniya mintaqasi aholisi mustaqillik marshida qatnashdi. Mamlakatning boshqa shaharlarida ham minglab odamlar kataloniyaliklarning mustaqillikka intilishini qo'llab-quvvatlab ko'chaga chiqdi. Kataloniya politsiyasi hisobiga ko'ra 800 ming odam namoyishda qatnashgan. Biroq mustaqillikka qarshi chiqayotgan Madriddagi markaziy hukumat namoyishchilar soni 500,000 ham yetmaganini ta'kidlamoqda. Bu mintaqa aholisining tili, madaniyati Ispaniyanikidan farq qiladi. Aholi asrlar davomida Madrid nazoratidan chiqishga intilib keladi. Kataloniya hukumati kelasi yil o'rtalarida Ispaniyadan ajralib chiqishga umid qilmoqda. Biroq referendum kuni bo'yicha markaziy hukumat bilan kelisha olmayapti. Shimoliy Koreya davlat matbuoti Xitoy bilan chegarada yashovchi aholining ko'p kunlik toshqinlardan eng ko'p zarar ko'rgani haqida xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Tumen daryosida suv ko'tarilib, 10 minglab uylarni suv bosgan. Xamyon viloyatida ko'plab odamlar uysiz qolgan. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, toshqinlar oqibatida 133 odam o'lgan, 395 nafaridan darak yo'q, 16 ming gektar hosildor yer vayron bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Muqaddas Qurbon hayit arafasida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shabdonovani suhbatga chorladim. Taqvodor xonadonda o'sib ulg'aygan san'at arbobi keyingi yillarda din mavzusi bilan bog'liq salmoqli obrazlar yaratdi. Suhbatdosh taqvo, din va davlat munosabatlari, erkinliklarni o'zgacha talqin qilish hollari borasida o'y-fikrlarini o'rtaga tashladi.
Assalomu alaykum. Avvalo shu kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bu musulmonlarda eng katta bayrami. Shuning uchun 3 kun bayram qilamiz. Hammaga sog'lik tilayman. Bayramona kayfiyat tilayman.
Tajoba nima deb o'ylaysiz? Mintaqada taqvodorlarga qarshi kurash va oqibatlari.
Endi taqvodorlarni nima desam bo'ladi? Islomda taqvodorlarni biz hurmat qilamiz. Albatta har bitta musulmon o'zi taqvosi bo'lish kerak. Lekin davlat ishlariga, siyosatga aralashmaslik kerak. Undan tashqarida bo'lish kerak. Davlat ishi o'zi yo'lida ketish kerak. Birinchidan, ikkinchidan oldin biz yoshligimizda mana bundan bir 50 yil oldinlari bu darajada emas edi. U paytdagi taqvodorlar hozirgilardan kuchliroq, olimalaridan. Masalan, meni o'zimni otam ham juda ilmi kuchlik Qozon madrasasini bitirgan, hamma ismini aytmasdan mullaka deyirdi. Shu darajada kuchli odam edi. Lekin biz shu 10 yashar, 12 yasharimizgacha ham kichkinaligimizda ro'mol o'ringlar, ro'molga kirib olinglar degan emas, lekin taqvosi kuchli edi islomga. Dupp kiyardik. Qolaversa qolgan qorakalar, mana otinchayalar uyida o'g'lini uylasa, qizini chiqarsa, arslarda kelib, ashlolarda aytirib, chiroyli nonushtalarda shuna qilib kuzatardi. Hozir endi to'y tomoshalar ham xuddi azani singari jimlik bilan o'tyapti. Shunisi yaxshi emas.
Musiqasi.
Men endi buni san'atkor bo'lganim uchun aytmayapman. To'y boshqa, o'lim boshqa. Endi o'lim haq, lekin to'yni umrida bir marta turmushga chiqadi qizlar. Umri davomida bir marta uylanadi yigitlar. Shunda jinday o'yin kulki albatta chegaradan chiqmagan holda mana Navoiy o'zimiz o'tgan shu bobolarimiz, shu shoirlarimiz g'azallaridan qolaversa nasihatomiz, yoshlarni yaxshilikka chorlaydigan so'zlar bilan aytilgandan keyin bu bo'laveradi. Endi shunga ham qaramasdan bir yillarga to'yga borsak juda oshiqcha qarshi chiqish bo'lyapti. Bu bo'lmaydi. Islom olimlari meni hurmat qilaman jon dilimdan, chunki o'zim ham shu musulmon ayolman. Allohga shukr, alhamdulillah. Lekin san'atkorlarga qarama-qarshi bo'l, hatto san'atkorlar bor ekan, bular chiqib ketsa, ne kiramiz, ne ovqat deb chiqib ketamiz deydigan joylar ham bo'lyapti. A sen to'yga kelding, bilding, to'yda arsi bo'ladi. Kema to'yga bo'lmasa. Islomda odobi, uni o'ziga yarasha nimalarini sen oldin bil. To'yga kelding, kamida 100 ta, 200 ta odam bo'ladi bu yerda. Kamida kemadi deganda, ularni hurmati bitta sen uchun ish tutiladi. Sen bittasan, qolgan ko'pchilik. Biroq umid bilan to'y qilyapti. Shu narsalar bizga botmayapti. Bu narsalarni o'zim men aytmoqchi edim. Men chiqib kerakli yerlarga aytmoqchi edim. To'g'ri ketishsin yo'libda. Islom bu qaytanga insonlarni yaxshilikka chorlaydigan din o'zi aslida. Lekin bular o'zlari taqvodorman deb o'ylaydi-yu, lekin shirk keltirish bo'lganini bilmayapti. Musiqa harom, artistlar bilan o'tirsang harom. Qayerda yozilgan? Qayerda aytilgan bu narsa? Axir bu artistlar ham inson, musiqa Allohni buyrug'isiz bir narsa bo'lmaydi. Shu narsalar jindek xalqni norozi qilib qo'ygandek bo'lyapti-da. Deylik mana, havas qilsa bo'ladi, Rahmatulloh qori o'zimiz hoji akamiz, Sodiq hoji, bular unaqa emas. Chunki bular ilmi yetarlidi, hamma tomonlama tushunadi.
Ular katta ulamo, masalan.
Ulamo. Faqat shu Qur'on nimadan keltirmay, dunyoviy ilmlarni ham mukammal birgalashtirib olib ketsa, o'shunda nega yaxshi bo'ladi bu taqvodorlarga.
Mana hoja, siz o'zingiz mana xalq artisti hoja ham. Mana hozir biz bayram kunlari bayram qilyapmiz. Inshaalloh Qurbon bayram. Endi shu taqvodorlarga qarshi kurash ham olib borilyapti dedi. Endi menimcha, masalan, Qirg'izistonda ancha erkinlikka ega taqvodorlar ham, din vakillari ham. Umuman shu Qirg'izistondagi diniy siyosatni qanday baholaysiz va uni natijalarini
qanday? Mana dinga katta yo'l qo'yib berdi. Mana necha yildi bu ham o'zingiz guvohsiz, ha? Mana xohlagancha mana otincha qizlar ham uyda ham o'qityapti, madrasalarda ham o'qishyapti. Hozir bunda yugur yurgan bola ham yo'q deganda bir 10 ta surani o'qiy oladi, harf taniyapti. Bunga Allohga shukr. Bunga so'yinamiz. Lekin ko'proq shu ketib qolinyapti men nazarimda. Men nazarimda ketib qolyapmiz. Bu ketishda biz yo davlatni nimasida emas, yo oqim nima deydi, xalifat deyishadimi? En orqaga yo'l yo'q. Ota-bobolarimiz ham mana shuncha yil 70 yil biz sovet davrida yashadik, namozini o'qib, ro'zasini tutib, chiroyli Alloh xudo deb ibodatini qilib keldi. Kim qarshilik qildi? Hech kim qarshilik qilgani yo'q. Endi hozir bir yo'llar guruh-guruh bo'lib, borgan sari chataq ketilyapti meni nazarimda. Buni kontrolli qilish kerak davlat. Davlat kontrolli qilmasa juda oqimlar ko'payib, har xil ishlar bo'lib ketishi mumkin. Masalan, uyda o'tkizib olib 5-6 ta qizni o'qitib, hali hozirgi otinchalaring, men katta otinchalarimizni, oldingi olima ayalarimizni, ularni bir narsa deya olmayman. Ular juda yo'lni to'g'ri olgan. Hozirgi yoshlar jindek mana Qur'onni bilib olib, juda noto'g'ri ishlarni qilib qo'yapti hozirgi ayollar. Masalan, oladigan bo'lsak,
Hajipa, endi ayrim kuzatuvchilar, ayniqsa chet ellik kuzatuvchilar aytadiki, shu Markaziy Osiyo davlatlarini dinga nisbatan, jumladan Qirg'izistonni ham keyingi yillarda dinga nisbatan siyosati qat'iylashgani bois dindorlar boshqa yo'llar tutishga majbur bo'lyapti. Ya'ni ular yana ham hukumatdan uzoqlashib, davlatdan uzoqlashib, ekstremizm, radikalizm yo'llarini tanlashyapti. Radikallashib boryapti din ahli, ayniqsa ayollar degan gapdan olg'a suratda. Ya'ni aynan davlat siyosati bois, ijtimoiy turmushdan chetda qolgani bois degan sabablarni ham aytib o'tishadi. Siz shu iddaoga nima deysiz?
Men buni noto'g'ri deb bilaman. Nimaga? Davlatimiz juppa-jo mana ketyapti, yashayapmiz chiroyli. Nimaga ular agar haqiqiy islomiy insonlar bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, haqiqiy shu Qur'onni o'qib shuni bilayotgan bo'lsa, nimaga tushunmaydi? Sabr degan narsa ham bor-ku. Sabr qilish kerak, bir-birdan nonga ham sabr qilish kerak. Bomolarimiz bitta ko'ylakni yuvib-yuvib kiyib, mehmonga borsa qo'shnisinikini so'rab kiyib ham yashagan, o'lib qolmagan. Hozir yaxshi yashaydi odamlar hozir. Hozir yo'q, men kambag'alman deganda ham, yo'q, hech narsam yo'q deganda ham 10 ta ko'ylagi bor. Yo'q, bu noto'g'ri bu. Bu ularni ojizligidan dalolat beradi, savodsizligidan. Bularda dunyoviy savod yetishmaydi.
Diniy savod ham.
Diniy savod ham yetishmaydi. Men bir yerda aytdim bir otincha qizga. Hadib dedim, ma'ruzada faqat top bo'lgan gaplar namoz o'qish kerak, roza tutish kerak, tahoratda qanaqa qiladi, durmaylar dedim. Hozir dedim, kiril harfida kitoblar tiqilyapti. Hamma biladi dedim. Sizlar islom tarixidan, islomni kelib chiqishi, unda nimalar vazifalari bor, qadriyatlari bor, shulardan gapirib tushuntiringlar, ma'ruza qilsanglar, ma'ruza bo'lish kerak dedim otincha qizga. Qayerga kirsangiz namoz roza. Namoz roza u yod bo'lib ketdi. Hamma biladi aytmasa ham. Shu ojizligi ularda, savodsizligi. Mana shu o'qiversa, o'qiversa, mana shu dunyoviy ilmni ham olaversa, savodli bo'lsa mana ko'p qorlarimiz bor mana. Nimaga ular olim? Nimaga ular tushunadi? Ular mujassam, mukammal biladi hamma tomonlarni.
Shu Qur'on hayit munosabati bilan xalqimizga, insonlarga tilaklaringiz hamda shu bayramni, muqaddas Qur'on bayramini mana shaxsan o'zingiz oilangizda qanday o'tkazasiz?
Biz oilamizda Qurbon hayitni har xil pishiriqlar pishirib, chiroyli dasturxon tuzab o'tirib kutamiz biz. Nimaga? Bizning bayramimiz, eng katta bayramimiz. Tilovat qilib, Allohga shukr qilib, shundoq kunlarga yetkizganiga, shu rizqlarimizni mo'l qilib berganiga shukr qilib, bolalar bilan bayramona kutamiz biz. Xalqimizga, Qirg'izistonda yashab turgan har bitta xalqimizga men shu hayit bayramida ularga sog'liq, bayramona kayfiyat tilab qolaman. Tinchlik, omonlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlik bo'lsa, hamma yo'q bo'laveradi. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh musulmonlari asosan respublikachilar partiyasi uchun ovoz berib kelgan. Ammo bu yilgi prezident saylovlarida ular Hillary Clinton uchun ovoz bermoqchi. Bu fuqarolarning siyosiy qarashlaridagi o'zgarish katta ahamiyatga ega. Respublikachilar uchun esa jiddiy zarba. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2000-yilgi saylovda musulmonlarning 70% George Bush uchun ovoz bergan. Floridada esa 50 ming musulmon bu nomzodni afzal ko'rgan va natijada bu shtatda o'g'il Bush raqibidan 507 ovozga ustun kelib, Oliy sud qarori bilan saylovlarda g'olib deb e'lon qilingan. Taniqli respublikachi musulmon Suhayl Xonning tashqi siyosat jurnalida yozishicha, amerikalik musulmonlarning ijtimoiy va iqtisodiy siyosatga oid qarashlari konservativ va shu bois ular respublikachilar uchun ovoz beradi. Haqiqatan ham musulmonlar uchun mustahkam oila, an'anaviy nikoh muhim, shuningdek aksariyati abortlarga qarshi. Ular orasida o'z biznesini yuritayotganlar ko'p. Demak, bunday fuqarolar respublikachilar kabi soliqlarning pasayishi tarafdori. biroq 2000-yilda musulmonlarning Bush uchun ovoz berishiga boshqa sabab bo'lgan. O'g'il Bush xuddi otasi kabi Isroil-Falastin mojarosida mo'tadil siyosat olib boradi deb umid qilgan edi o'shanda musulmon amerikaliklar. Biroq so'ngra o'zgarish kuzatildi. 2004-yilda 90%dan ziyod musulmon fuqarolar Jon Kerry uchun ovoz berdi. 2008 va 2014-yillarda esa Barak Obama uchun 89 va 85%. Xo'sh, nima sababdan 2000-yildan beri amerikalik musulmonlar Respublikachilar partiyasidan yuz o'girmoqda? Sabab mamlakatda islamofobiyaning kuchayishi deydi aksariyat tahlilchilar. AQSh dunyo bo'ylab musulmonlar manfaatlariga zid tashqi siyosat olib bordi. 2001-yil 11-sentyabrdan keyin prezident Bush musulmonlarga ishonch kamaymagan qabiladagi bayonotlar berishiga qaramay, respublikachilar musulmonlarni yomonotliqqa chiqargani oydinlashdi.
We've seen more hate crimes and attacks against Muslim houses of worship.
Afsuski, so'nggi 15 yilda respublikachilar islamofobiyaning siyosiy markaziga aylandi. Kamida 10 shtat parlamentida musulmonlar va xorijliklarga qarshi qonunlar qabul qilindi. Natijada musulmonlar respublikachilar partiyasini tark etdi deydi Amerika Islom munosabatlari kengashidan Robert Makkau. Islamofobiya yagona sabab emas. Georgetown universiteti professori, taniqli islomshunos Jon Espositoga ko'ra, musulmon amerikaliklar boshqa muhojirlar kabi demokratlarning immigratsiya, kuchli ijtimoiy himoya bobidagi siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Faqat badavlat musulmonlar respublikachilarni afzal ko'radi. AQShda 3.5 million musulmon yashaydi. Ular orasida turli irq va elatlar vakillari bor. Masalan, barcha musulmonlarning 3dan 1 qismini tashkil etadigan afroamerikaliklar azaldan demokratlar uchun ovoz berib kelgan. Yangi muhojirlar odatda konservativ qarashlarga ega, ammo ularning farzandlari progressiv siyosat tarafdori, demokratlarni ma'qullaydi. 2011-yilda Pew tadqiqotlar markazi o'tkazgan so'rovda musulmonlarning 70% o'zini demokrat deb ta'riflagan, 11% esa respublikachilarni qo'llab-quvvatlashini aytgan. O'shandan buyon bu raqamlar keskin o'zgarmadi. Ko'pgina tahlilchilar musulmonlar homoseksuallikka qarshi deb taxmin qilgan. Ammo so'rov natijasida musulmonlarning homoseksuallikka oid fikrlari 2007-yildan buyon progressiv tarafga o'zgargani ma'lum bo'lgan.
And so it's a race to the bottom with the Republican Party and they're just trying to get that lowest common denominator.
Demak, ular nafaqat partiyani o'zgartiryapti va demokratlar uchun ovoz beryapti, balki qarashlari ham o'zgarmoqda deydi Makkau. Yaqin Sharq va Janubiy Osiyodan chiqqan muhojirlar azaldan konservativ siyosat tarafdori edi. Ammo Amerikada yashagan odamlar o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi. Ayniqsa ularning AQShda katta bo'layotgan farzandlari ota-onasiga qaraganda boshqacha siyosiy qarashlarga ega bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi. 2001-yilgi so'rovda musulmonlarning 15%igina respublikachilarning jamoaga do'stona munosabatda ekaniga ishonishini aytgan, ammo 46% demokratlarning musulmonlarga munosabati ijobiy degan. Hozirgi saylovoldi kampaniyasi chog'ida respublikachi nomzodlar, xususan Donald Trampning musulmonlarga tez-tez tosh otishi jamoaning respublikachilardan yanada yuz o'girishiga sabab bo'lmoqda. Odatda musulmonlar saylovda faol qatnashmagan, ammo islomga munosabat saylovoldi kampaniyasida ustun masala ekan. Noyabr oyida ko'plab musulmonlar saylov uchastkalariga chiqish niyatida. Ungacha esa yana 1 million musulmonni saylovchilar ro'yxatiga kiritish ishlari avjida. Espositoning aytishicha, bu yilgi saylovda musulmonlar faol qatnashadi va qariyb 80% Clinton uchun ovoz beradi. Musulmonlar ayniqsa Florida, Ohio, Virginia, Michigan va Pennsylvaniyada ko'p. Bu o'zgaruvchan shtatlarda ularning qanday ovoz berishi saylov natijasini hal qilishi mumkin. Behzod Muhammadi, Washington.
Oq uyga da'vogarlik qilayotgan ikki nomzoddan qay biri saylovchilarga ko'proq ma'qul? Buni ommaviy so'rovlardan bilib olsa bo'ladi. Pensilvaniya saylov natijasini hal qiluvchi shtatlardan. Hillary Clinton bu yerda oldinda ketmoqda. Donald Trump tarafdorlari fikricha esa bu saylov tizimi buzuqligini ko'rsatadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Saylov kuni Pensilvaniyada janjal chiqsa ajab emas.
The only way we can lose, in my opinion, I really mean this, Pennsylvania.
G'irromlik ro'y bersagina, Pensilvaniyada yutqazishimiz mumkin, deya ogohlantirdi respublikachilar nomzodi Donald Trump.
What
don't know where they get the cheese ahead. I never see it anywhere.
John Larkin Clinton reytinglarda oldinda ketayotganidan hayron. Chunki o'zining mahallasida u nuqul Trump tarafdorlarini uchratadi.
Sometimes I think the polls are rigged. Sometimes I think that they're lying about the polls.
Ba'zida o'ylanib qolasan kishi, so'rovlar yolg'onmi? Kimdir aldayaptimi bizni? Men biladiganlar hammasi Trump tomonida. U qanday qilib orqada bo'lsin deb so'raydi Larkin. Sondra Dahl singari ko'ngillilar Trumpning kampaniyasiga yordam beradi. Soxtagarchilikka yo'l qo'ymaymiz deydi ular.
A lot of them when they feel it's a polling phone call they won't answer.
Safimizda ko'pchilik so'rov telefonlariga javob bermaydi, chunki saylov natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Hammamiz jimgina o'z ishimiz bilan mashg'ulmiz deydi u. Volontyorlar saylov kuni uchastkalarga borib jarayonni kuzatadi. Trumpning o'zi kuzatuvchilar kerak deb e'lon chiqargan. Trisha Cunningham ko'ngillilarni treningdan o'tkazadi.
We're building up a mass force and a mass army across this state.
Pensilvaniyaning barcha burchaklariga kuzatuvchilarni safarbar etamiz deydi u.
We have social media, we have the internet, you know, people are
ijtimoiy tarmoqlar, internet bor. Eng oshkora saylov mana shunisi bo'ladi. Hech kim g'irromlik bilan qochib qutula olmaydi deb ishonaman, deydi Cunningham. AQShda har bir saylov kampaniyasida ko'ngillilarning hissasi katta.
They will align with our local committees. We always have
ular bizning mahalliy qo'mitalarga biriktiriladi. Barcha yirik saylov uchastkalariga yuboramiz. Ovoz berish jarayonini kuzatishadi. Muammolar bo'lsa, biz bilan bog'lanishadi, xabar berishadi. Ishonch telefonlari bor, deydi mahalliy respublikachilar partiyasi raisi Diraja. Tizim buzuq ekani haqidagi da'volar saylov kuni shikoyatlar sonini oshirib, yakuniy natijani savol ostiga qo'yishi mumkin. Trump tarafdorlari bu safar boshqacha bo'ladi deya ta'kidlashmoqda.
People are going to be a lot more aware. So there's going to be a lot more intensity.
Odamlar orasida ogohlik kuchli. Hamma narsaga ko'z-quloq bo'lamiz, deydi Trisha Cunningham. Bu degani noyabrda g'olibni aniqlash oson bo'lmasligi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.